أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. leo ni siku yetu ya Jumatatu, na siku ya leo kawaida huwa tunasoma kitabu sharhu hiliyati talib alilmi, lakini kwa mnasaba wa wiki iliyopita siku kama hii ya leo tulisema kwamba siku hizi chache ambazo zilikuwa zimebakia tutakuwa tunaishi katika nasaha au muhadhara ambao tuloupa unwani inayosema husnul khulqi. Kwa hiyo leo itakuwa ni majlisi ya pili. Majlisi ya kwanza imekwisha kumalizika, na leo itakuwa ni majlisi ya pili ambayo itakayokuwa inazungumzia husnul khulqi, tabia ambazo zilizokuwa nzuri. Na ieleweke na ifahamike, akhlaqu al akhlaqu al karima, tabia ambazo zilizokuwa tukufu, karima, karimifu, wasifati alhasana, na sifa ambazo zilizokuwa nzuri, lahu i'tibarun kabir fi dinillahi ta'ala. Yeleweke na ijulikane na ifahamike kwamba tabia ambazo zilikuwa tukufu, tabia ambazo zilikuwa nzuri, mtu akawa anasifikana kwa sifa zilizokuwa nzuri, jambo hilo lina mazingatio yalikuwa makubwa sana, fi dinillahi, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق، itakapokuwa kwamba mahusiano na mafungamano baina muumbaji na baina kiumbe, baina viumbe, tabanna ala al-iman, panajengeka juu ya iman, wal ikhlas, na ikhlas wal mutaba'ati, na jambo la kufuata, fa inna alaqatil makhluqin, basi kwa hakika yale mafungamano na yale mahusiano, fima bainahum, katika yale mahusiano ya viumbe, katika yale ambayo yalikuwa baina yao, yubna aghlabuha ala asasi al-akhlaqi was-suluk, hujengewa aghlabu yake mahusiano ili yawe mazuri baina ya kiumbe na kiumbe, baina mwanadamu na mwanadamu, baina huyu na yule, baina muislamu huyu na muislamu yule, aghlabu yake mahusiano hayo na mafungamano hayo ambayo yalikuwa baina yao yanajengewa, ala asasi al-akhlaqi, juu ya msingi wa tabia, wasuluki, na suluki ambazo mtu alizokuwa nazo, mienendo ambayo ilikuwa mizuri. Lidha, kwa ajili hii, akhbara an-nabiyu, ametoa habari mtume sallallahu alayhi wasallam, anna al-birra, ya kwamba wema, husnul khulqi, pale alipoulizwa kuhusiana na nini wema, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wema ni tabia njema. Bal ja'ala an-nabiyu, bali mtume sallallahu alayhi wasallam amejalia husna al-khulqi, amejalia tabia njema, min abwabil khairiyya, ni miongoni mwa milango ya khair. Qala Abdullah ibn Umar, amesema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lam yakun Rasulullah, hakuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam fahishan wala mutafahishan, hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kufanya machafu wala mwenye kutaka watu wafanye machafu wala kuwa ni mwenye kuendea machafu. Hakuwa mtume hivyo sallallahu alayhi wasallam. Ameepukana na kila aina ya uchafu, ameepukana na kila aina ya ubaya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakana yaqul, na mtume alikuwa akisema, inna min khiyarikum, kwa hakika katika wale wabora wenu, ahsanuhum akhlaqan, hakika katika wale wabora wenu ambao walikuwa wametangulia mbele katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa wao hapo katika daraja ya juu na daraja ilikuwa nzuri, ahsanuhum akhlaqan, mtume anasema ni wale ambao wenye tabia ambazo zilizokuwa nzuri. Hadithi ni muttafaquna alayhi. Wa akhbara alayhi salatu wassalam, na mtume akatolea habari alayhi salatu wassalam, anna husna alqulqi, kwamba uzuri wa tabia, afdalu ma u'tiya almuslim, ni jambo bora ambalo muislamu alikuwa amepewa. Dalili ya hayo, an Usama ibn Sharik qala, kutoka kwa Usama ibn Sharik amesema, qalu, amesema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kwa maana masahaba wamemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia, ewe mtume wa Allah, ma afdalu ma u'tiya almar'u almuslim, ni kitu gani ambacho kilichokuwa bora alichopewa muislamu? Qala, mtume akasema, husnul khulqi, katika jambo ambalo kwa bora, katika jambo ambalo liko tukufu, jambo ambalo liko na hadhi ambayo liko kubwa, ambalo jambo hilo amepewa muislamu, husnul khulqi, ni tabia njema. Hadithi akhrajahu Ahmad, amesimulia al-Imam Ahmad hadithi hiyo. Fama kana hadha al-ihtimam minhu bihusnul khulq, haikuwa ushirikiaji wake, hakuwa huu ushirikiaji wake mtume sallallahu alayhi wasallam katika bihusnul khulq, kushirikia kuhusiana tabia njema, illa li'idami manzilatihi, isipokuwa kwa ule ukubwa wa daraja zake hilo, au hilo jambo la mtu kujipamba na tabia nzuri. Yaani mtume sallallahu alayhi wasallam hakutilia umuhimu ambao ulikuwa mkubwa sana katika kuhimiza umati wake kwamba wajipambe na tabia ambazo zilizokuwa nzuri, isipokuwa ameyafanya hayo kwa kuwa kwamba hilo jambo ambalo la tabia nzuri lina daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa wa huwa sababu liqurbi min Allah ta'ala, vipi siwe hivyo, na hali ya kuwa jambo la mtu kuwa na tabia njema ni miongoni mwa sababu za mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa naili mahabbatihi, na vile vile ni sababu ya mja kupata yale mapenzi yake Allah jalla jalaluhu. Dalili ya hayo, fa'an abi Tha'laba al-Khushani, kutoka kwa Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala, amesema, inna ahabbakum ila Allahi wa aqrabakum minni, hakika yule ambaye mwenye kupendeza zaidi kwa Allah katika nyinyi na yule ambaye alikuwa karibu zaidi na mimi, ahsanukum akhlaqan, ni yule ambaye alikuwa mzuri wenu wa kitabia, yule ambaye alikuwa yeye amejipamba na tabia zilizokuwa nzuri ambazo tabia hizo zimeelekezwa katika Uislamu, yeye akaamua kujipamba na tabia hizo na akajiondosha na zile tabia ambazo Uislamu unazisema vibaya, huyo atakuwa na mapenzi makubwa sana ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo atakuwa karibu sana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika pepo ya Firdausil Aala. Hadithi akhrajahu Ahmad, amesimulia al-Imam Ahmad wa sahahu Ibn Hibban, na akasahihisha hadithi hiyo al-Imam Ibn Hibban. Waqala alayhi salatu wassalam, na mtume akaendelea tena kusema kuhusiana na jambo la kujipamba muislamu na tabia zilizokuwa nzuri, akasema, ahabbu an-nasi ila Allah, mtu ambaye anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ahsanuhum khulqa, ni yule ambaye mwenye tabia ambazo zilizokuwa nzuri, huyo ni mtu ambaye anapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi akhrajahu Ahmad, amisimulia al-Imam Ahmad. Wa husnu al-khulqi, na tabia njema, kadhalika tariq, vile vile fahamiki kwamba ni njia, yusilu ila kamali al-iman. Mtu akijipamba na tabia njema, basi afahamu kwamba jambo hilo ni njia, kwamba yeye anaipita njia ya kumfikisha katika jambo la kukamilisha ile imani yake, ya kuwa imani yake kuwa ni yenye kukamilika. Kama kala nabiyu, kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam, pale alivyosema akmalu almu'minina imanan ahsanuhum khulqa, muumini ambaye alikuwa amekamilika zaidi kiimani ni yule ambaye alikuwa mzuri wao wa kitabia. Hadithi ya kharaja kwa Abu Daud wa Tirmidhi. ويعظم شأن الأخلاق الحسنة, نجامبو لا تبيا زلزق وانزور النقوى قبوة حتى يكون صاحبها مبكى أنقوى يولم تواك أمبيي ألقوى نتبيا جيما في عبادة دائمتين أنقوى كتك عبادة ambazo zilizokuwa zenye kudumu siku zote, anahesabika kwamba mtu huyo anakuwa katika ibada. Yuadilu darajata as-sa'im, ibada hiyo inalingana na daraja ya yule ambaye mfungaji. Al-qa'im, ambaye alikuwa mkazi. Ma annahu qad la yakunu mujtahidan fi nawafil al-ibadat, pamoja na kwamba yeye huenda akawa kwamba si mwenye kujitahidi katika zile ibada za sunna. Lakinnahu adraka dhalika bi khulqihi, lakini yeye huenda akadiriki hayo kwa zile tabia ambazo alizokuwa iko nazo katika tabia ambazo ni nzuri. Liqauli nabii, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema innal mu'mina, hakika muumini la yudriku bi khulqihi, muumini atakuwa ni mwenye kudiriki kwa zile tabia zake daraja tasaimi alqaim, daraja ya yule mfungaji alikuwa mkazi tena mwenye kuamka usiku, mwenye kufanya ibada, basi daraja yake itakuwa inakurubiana na mtu huyo kwa zile tabia ambazo ni kwa nzuri aliyojipamba nazo tabia hizo, kwa sababu yeye si mwenye kugombana na watu, yeye si mwenye kuwatolea ujuba watu, yeye si mwenye kufanya mambo haya na yale, labda ya wizi, labda ya sengenya, labda katika mambo ambayo yalikuwa mabaya haya na yale, yote hayo amekuwa ni mwenye kujepusha nazo, mwenye kujepusha nayo. Kwa hiyo mtu huyo daraja yake inakuwa ni kubwa sana. Na mtu kujipamba na tabia ambazo ni kwa nzuri, basi ni jambo ambalo lilikuwa sio jepesi, yani jambo sio jepesi kama vile ambavyo wafudhania wengi wa watu wanaona kama si, lakini ambalo kuwa zito hilo muhanga ambao wa hali ya juu, ambao muhanga huo mja huyo akiwa yuko nao ndio atafikia katika pahala ambapo alipokuwa pazuri pa kuhesabika kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa amelipata jambo la kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Wal akhlaqul hasana, naifahamike tabia ambazo zilizokuwa njema. Tasqulu mizan au tuthaqilu almizan al'abd, yani tabia zilizokuwa njema huifanya mizani ya mja kuwa ni nzito. Fi wakati, katika wakati, yakunu ahwaju ma yakunu ila ma yaqulu mawazinu, katika ule wakati ambao yeye anahitajia mja huyo mizani yake ya amali iwe ni nzito sana, pale ambapo atakapokuwa yeye sasa kashafika siku ya kiyama na anahesabiwa matendo yake, na tayari katika kuhesabiwa kwake anahitaji nini? Anahitaji thawabu. Sasa zile thawabu zile ambazo anazozihitaji, anahitajia kwamba thawabu zizidi yale makosa yake. Kwa hiyo kitu gani ambacho kitakachosaidia kwamba tabia, yani kitu gani kitakachosaidia ambacho kitafanya mizani yake ama iwe ni kubwa? Ni zile tabia zake ambazo alizokuwa iko nazo katika tabia nzuri. Bal jaa al khabaru, bali imekuja habari bi anna husna al khulqi, ya kwamba tabia zilizokuwa njema huwa afqalu al a'mali salihati fil mizan, kwamba tabia zilizokuwa njema ni amali ambayo ilikuwa ni nzito sana, njema tena ilikuwa kubwa sana katika mizani. Waqad qala an nabiyyu, na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amesema, ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. Hakuna kitu ambacho kitakachokuwa kwamba kina uzito mkubwa sana siku ya kiyama katika mizani ya mja, min husnul khulqi au min khulqin hasan, kuliko zile tabia ambazo zilizokuwa njema ambazo muumini huyu alikuwa yuko nazo, amejipamba nazo katika amana. Unakuwa ni muumini, unakuwa ni mwenye tabia nzuri, ukikabidhiwa amana ya mtu unakuwa mwenye tabia nzuri. Kadhalika katika hali ambazo zilizokuwa tofauti tofauti, labda umekaa na ndugu zako, basi huyu ni mwenye kuwakera, huyu ni mwenye kuaibia, huyu ni mwenye kuwafanyia maudhi haya na yale, na watu wanasema mtu fulani bana huwezi ukapata baya lake, kwa vile ambavyo alivyokuwa yeye amejipamba katika tabia zilizokuwa nzuri. Lakini ikiwa wewe ni mtu ambaye watu wanakuombea ufe, wanakuombea kwamba huyu bora aondoke, asiwe pamoja na sisi, awe mbali na sisi, na mtu akifa sampuli kama hiyo, tena watu wengine wanasherehekea, kwa pengine wanafanya na mambo yao ya kibidaa ya maulidi ya khitma, wanaulizwa mbona unafanya maulidi, tunasherehekea kwa kufa yule jamaa mgomvi wetu yule, sababu alikuwa hapa yeye kibaka kama yeye hakuna, mwizi kama yeye hakuna, mzinifu kama yeye hakuna, bado mambo haya na haya, hakuna mtu ambaye ana tabia kama za kwake. Sasa vipi tusishereke, vipi tusifurahike kuondoka mtu kama huyu ambaye alikuwa na tabia zilizokuwa mbaya haziendani na sisi? Kwa hiyo isifikie hivyo muumini akawa kwamba watu wanashereheka kwa kule kuondoka kwake. Hadithi akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hasan sahih, na kasema al-Imam Tirmidhi hadithi ni hasan sahih. Wa husnul khulqi, na ifahamike vile vile kwamba tabia zilizokuwa nzuri, kadhalika min aqwa al-asbabi, ni miongoni mwa sababu ambazo zilizokuwa kubwa sana, allati, sababu ambazo, tudkhilu al-jannata, ambazo sababu hizo zitamuingiza mtu peponi. Faqad su'ila an-nabiyyu, kwa hakika aliulizwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akaulizwa akasema, ma aktharu ma yudkhilu an-nasa al-jannata, kitu gani ambacho kilichokuwa kingi na kilichokuwa kikubwa ambacho kitamuingiza mtu peponi kwa wingi au kwa wepesi sana? Faqala, mtume akasema, taqwallahi, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mja kuingizwa peponi kwa kule kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake. Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kusema maneno hayo, akasema, wa husnul khulqi, na tabia zilizokuwa nzuri, kwa maana mtu akawa anatekeleza amri za Allah na anaacha makatazo yake na akawa anajipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Kila pakasema, fama aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nara, na kitu gani ambacho kitakachowaingiza kwa wingi watu motoni? Kala, akasema, aljaufani, ni tundu mbili, kwa maana sehemu mbili ambazo zilikuwa ziko wazi. Hizi ni sehemu ambazo zitakazoingiza watu motoni kwa wingi. Baadaye akataja alfamu, mdomo, ambao huu mdomo uko wazi, huu jauf, maana yake kwamba ni sehemu ambayo iliyokuwa ndani kisha iko wazi, mdomo, kwa maana watu utawaingiza motoni kwa wingi, kwa kule kusema uongo, kwa kule kunyima haki ya huyu, kunyima haki ya yule, kwa kutumia mdomo wake na kuzungumza maneno ya kutia fitna baina huyu na yule, na kuzungumza maneno ambayo yalikuwa mabaya ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Mdomo, na huu mdomo mtu anatekana kwamba ajitahidi ya udhibiti, ajitahidi kwamba asiwe anazungumza isipokuwa lile ambalo lenye kumpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hana jambo la kuzungumza, basi ni bora, ni vyema anyamaze. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ameyasema hayo, amesema katika hadithi ile ambayo ilikuwa maarufu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, yule ambaye mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi aseme maneno ambayo yalikuwa mazuri au anyamaze. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, kunyamaza kimya kuna hikma kubwa, lakini ni wachache sana wenye kuliweza jambo hilo na wenye kulitekeleza jambo hilo la kunyamaza kimya, bali mtu yeye ndiyo atasema yakupwa na kujaa, atazungumza haya na yale, hali ya kuwa kwamba kulikuwa hakuna haja ya kuzungumza. na baadhi ya kati kwamba mtu anapewa siri kwamba hii anaambiwa ni siri usizungumze, basi yeye yani anatatazika, anagagazika, anapata uzito, anakwenda huku na kule, alimradi yeye anataka kuitoa siri, lakini ajisikia dhiki, ajisikia hivi. Kama mmoja yeye aliambiwa kwamba hii siri, amemkuta mtu amfanya fulani akamwambia hii siri yangu usitoe, na mimi nakupa zawadi hii, basi jamaa kenda, lakini anaumia ndani ya moyo, anasononeka, anataka kuitoa ile siri, akaona mimi siwezi bana. Akamfuata akamwambia mimi siwezi bana, zawadi yako hii hapa siwezi mimi bana, bora nipumue tu. Kwa hiyo akaona bora afanye nini, apumue atoe siri ile. Tumefahamu kuonyesha kwamba kuna watu hawawezi kuweza kudhibiti siri yana ni siri ya mtu. Kadhalika vile vile wanasimulia katika visa vile ambavyo vinaandikwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini kwamba katika mfumo wa kuongeza mufradati za maneno, wasema kwamba kulikuwa kuna mfalme. Sasa huyo mfalme huyo alikuwa na nini? Alikuwa na shakitoa ana nini? Ana pembe. Sasa yule mfanyakazi yule siku moja akafanya nini? Akamuona kwamba katika nini, kwa sababu pembe zake alikuwa akizificha. Kwa hiyo katika kunini zile akaja kuziona siku moja pembe, akasema mfalme ana pembe. Sasa akamuona yule akamwambia, usije ukatoa siri hii, na ukitoa mimi nitakuua. Nitakachokufanya utajua wewe. Kwa yule mfanyakazi yule akawa anagumia ndani kwa ndani, anaumia, anataka kutoa ile siri, joto lishakuwa kubwa. Akaona bora aende zake mwituni huko. Akaenda zake mwituni huko, akesha akachimba shimo kubwa hivi. Akesha akaona pumue, akasema mfalme ana pembe. Mfalme ana pembe. Peke yake. Upepo ule ukachukua sauti ile vuu. Sauti ikaletwa katika mtaa. Ikaingia mpaka kwa mfalme. Watu wakasikia mfalme ana pembe, mfalme ana pembe, mfalme ana pembe, mfalme ana pembe. Ehe. Watu ikaenea ile taarifa pale mtaani. Kwa hiyo mfalme akajua kwamba huyu ni mtu fulani, kwa hiyo akachukuliwa ile mtu akafanya nini? Akauliwa. Kwa sababu aliambiwa asitoe siri, na yeye akafanya nini? Akatoa siri. Kwa hiyo miongoni mwa mtu kudhibiti ulimi wake, anapopewa siri basi asiwe ni mwenye kuitoa siri hiyo. Na kama mtu anakuambia kwamba nataka kupe siri, huwezi mwambia sipo jukumu hilo. Siwezi kabisa mimi mambo ya siri siwezi. Simefahamu. Sema kabisa mimi siwezi kabisa. Nitatoa tu mimi. Kwa hiyo tena hiari yake yule mtu, kama akizungumza akikwambia basi azungumze tu, lakini ushamwambia kwamba mimi siwezi. Kwa hiyo ulimi mtu atakana udhibiti. Walfarju na utupu. Yaani ile sehemu yake mtu ya siri aidhibiti, isiingie katika pahala ambapo alipokuwa pabaya katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, isiingie sehemu hiyo, kwa maana idhibiti. Na miongoni mwa kudhibiti sehemu ya siri, yani mtu umefikia umri wa kuoa aoe, ili adhibiti sehemu hiyo, na hana uwezo wa kudhibiti sehemu hiyo kwa kuoa, basi inatakana fanyeni afunge Jumatatu, Alhamis, masiku meupe, ajitahidi afunge, ajielekeze kwa Allah. Kadhalika vile vile kujiondosha kwenye vishawishi. Kama yeye ni mwanamme, ajiondoshe kwenye vishawishi vya wanawake. Itapelekea kwamba sehemu hiyo istirike. Kuna baadhi ya watu wanaporudi majumbani, wametoka katika sehemu za kusoma, basi wao tena rafiki zake wakubwa mtu ni wanawake. Na anaikwa kati kati yani. Angesha mpigwa makofi, umerudi kusoma ya? Yaani amekuwa kati kati yani anake. Akisha anapigwa nini, anapigwa makofi yani. Tulikuwa tunakusubiri kwa hamu yani. Shoga yetu wewe. Yaani unasema ushoga mwanamme, mwanamke. Kumbe ni mwanamme bana. Kae kwa katikati ya kesabu tena story tu kwenda mbele yani. Basi rafiki yangu kule markazi kule, Fatuma kule markazi kule, mtihani. Maana nilikuwa nataka nije hapa, natamani nifike hapa kwa disheni story hizi na zile. Yaani yeye mwenyewe anajisikia furaha kabisa. Mtu huyo anaitwa Zirun. Anaitwa Zirun kwamba yeye anapenda kukaa na wanawake sana. Na mwisho wake hata tabia zake zinabadilika. Zinakwenda mwisho zinakuwa tabia za kike. Akicheka mara tuona macho kapeleka juu. Mara utakuta mkono huu hauko vizuri. Ukikazanishwa hivi basi utamwona ushanumiza. Kwa sababu wanawake viungo vyao vinakuwa ni laini. Sijimefahamu? Viungo vyao vinakuwa ni laini. Sasa ukiona kama mtu mara akicheka anacheka ile ya haraka anarebusha macho juu, fahamu kwamba huyu mtu anapenda kukaa na nani? Na wanawake. Mwanamume atakana macho yake yawe mikazana. Yaani hata
kiangalie hivi kicheka, yule jamaa mwanamume. Simefahamu. Lakini sio kwamba mtu anacheka kisha macho ampeleka juu kisha anarembusha macho. Huyo ana mitihani, anakaa na nani na anawake. Sasa wewe unatekana kwamba vile vishawishi vya wanawake uwe mbali navyo. Usikae na wanawake, na tukizungumza usikae na wanawake maana yake wale ambao unaweza kuwaoa. Sio kwa pengine labda una mama yako anakwambia msaidie kazi, unamwambia mama tumeambiwa tusikae na wanawake, kule darasa tumeambiwa tusikae na wanawake, mimi acheni kacheze mpira sasa hivi. Sio hivyo. Au kwamba labda dada yako anataka kutume, au halo yako anataka kutume, au anataka kukwambia jambo, hao ni watu wa karibu wa familia yako. Lakini wanawake wale ambao kwamba wewe unaweza kuwaoa usikae nao. Na ikiwa mwanamke vile vile na yeye hatakikani kwamba akae na wanaume, na vile vile wapo baadhi ya wanawake, utakuta kwamba baraza yote ni wanaume, akisha yeye kwa katikati, kisha hapo tena story tu kwenda mbele na vitu kama hivyo. Kama kuna sehemu moja hiyo kwamba kuna mwanamke hapo, yeye ndo kaikwa peke yake na story na mazungumzo, wewe unafikiria kuna khair gani pale? Kuna mambo machafu tu yanafanyika pale, sababu utakuja ushetani huu, utakuja ushetani ule, utakuja ushetani ule, hatimaye mtu ataingia katika jambo ambalo lilikuwa ofu kubwa zaidi na la kumwasi Allah zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika vitu ambavyo vitakavyomuingiza mtu motoni sana, basi ni mdomo na utupu wake. Hadithi sahahu Tirmidhi wal Hakim wa Ibn Hibban. Wa yu'ta sahibu al khuluq al hasan, na hupewa yule mja ambaye alikuwa ana tabia zilizokuwa nzuri, hupewa mja yule ambaye alikuwa ana tabia zilizokuwa nzuri, baitan fi a'la al janna, hupewa yeye pepo au pewa nyumba katika daraja ya juu katika zile pepo. Jazaan, yani hicho kuwa ni kilipo, kwa maana jazaan hayo ni malipo ambayo atakokuwa naendana na zile tabia ambazo ni nzuri. Litarqihi fi maali al-akhlaq wa makarimha, kwa ajili ya kupandishwa yeye katika kwa zile tabia zake ambazo ni kubwa na tukufu, atapandishwa daraja ile kuwa kubwa kabisa. Na kitakachompandisha ni nini? Ni zile tabia zake ambazo yuko nazo, kwa sababu ni amali ambayo ilikuwa kubwa sana. Someni adhana isha kabisa bi idhnillah tabaraka taala. Naam. Kwa hiyo ifahamike kwamba tabia njema mtu akiwa yuko nazo, huyo mtu anakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Ndio wanasema ahlul ilmi kwamba wayota sahibul khulqil hasan, na upewa mtu ambaye mwenye tabia zilizokuwa nzuri, baitan fi a'la aljanna jazaan, yani hupewa nyumba katika daraja ya juu ya pepo kuwa ni malipo hayo. Liturakihi, ili kumpandisha yeye, fi maali alakhlaqi, katika zile tabia ambazo zilikuwa kubwa tukufu, wa makarimiha. Faqad rawa Abu Umama, na kwa hakika amesimulia Abu Umama radhiyallahu anhu, qala amesema, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ana za'imu bi baiti fi rabadil janna, mimi ni kiongozi katika nyumba katika vile viwanja vya peponi katika sehemu za peponi. Liman taraka almiraa, kwa yule ambaye mwenye kuacha mijadala, kwa yule ambaye mwenye kuacha kujadiliana, wa inkaana muhiqan, hata ikiwa anastahiki katika yale ambayo alokuwa yeye anataka kujadiliana nayo, lakini akaona kwamba nyamaze kimya asijadiliane na wale watu, basi huyo atakuwa pamoja na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo. Wa baiti fi wasati aljanna, na vile vile nyumba katikati ya pepo ataipata, liman taraka alkadhiba, kwa yule ambaye mwenye kuacha uongo, wa inkana mazihan, hata ikiwa kwamba yeye alikuwa anafanya mizaha akaacha uongo akajiepusha na jambo la kuzungumza uongo. Wa baitun fi ala aljanna, na pepo itakuwa iko juu ya pepo, yani kwamba na nyumba itakuwa iko juu ya pepo, liman hassana khuluqahu, kwa yule ambaye mwenye kuzifanya tabia zake kuwa ni nzuri, akajitahidi akajipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Hadithi akhrajahu Abu Daud, amesimulia al-Imamu Abu Daud wa Tirmidhi, na vile vile amesimulia al-Imamu Tirmidhi, wa hasanahu, na kifanya daraja yake kuwa ni nzuri. Kwa hiyo fahani an liman jamaa hadhihi al-buyuti kullaha, basi hongera na furaha iliyoje na mtu huyo atakuwa katika hali iliyokuwa nzuri kwa yule ambaye atakayezikusanya nyumba hizi zote zikaani zake. Waqad warada, na kwa hakika pamekuja, anna almar'ata, hakika mwanamke mmoja, tazawajat iddat marrat fi dunya, kwa hiyo huyu mwanamke ameolewa zaidi, yani zaidi ya mara moja, manake ameolewa mara nyingi katika dunia. Fadakhalat aljanna, akaingia peponi huyu mwanamke. Wadakhala azwajuha aljannata, na wakaingia peponi wale waume zake wote. Simelewa, yani huyu mwanamke ameolewa na waume zaidi ya mmoja, ameolewa na mume wa kwanza akafariki, ameolewa na mume wa pili akafariki, akaolewa na mume wa tatu akafariki, akaolewa na mume wa nne akafariki, akaolewa na mume wa tano akafariki. Hali kama hiyo, kama wewe ndio unaambiwa kumuoa mwanamke huyo kafiliwa na mume wa tano, unaona ah, sitaki kwenda mimi na mimi pale nikafe. Maana mmoja yeye aliambiwa kwamba yuko bibi pale, nenda kamsitiri muoe, akaambiwa kwani hana mume, akaambiwa hana mume. Hana mume kivipi? Yani mume wake kafariki. Kwani kaolewa mara ngapi yule? Yule kaolewa na mume wa tatu. Kwa maana mume wa kwanza akamuoa kafariki, mume wa pili akamuoa kafariki, na mume wa tatu vile vile kafariki. Sema na mie nikienda pale nitakuwa ngapi? Nitakuwa nne ngapi au vipi? Kwa hiyo mimi mambo ya kufa sasa hivi sitaki bwana. Kama wewe utakufa tu muda wako ukifika. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake wakiwa katika hali kama hiyo, kwamba akiolewa na mume akafa, basi kama kuna nuksi fulani watu wanakuwa si wenye kuingia kuweza kumooa mwanamke wa sampuli kama hiyo. Sasa huyu mwanamke huyo sema ameolewa yeye mara nyingi katika dunia. Fadakhalat aljannata, akaingia peponi. Wadakhala azwajuha aljanna, na vile vile wakaingia wale waume wake peponi. Fa innaha tukhayyaru, kwa hakika mwanamke huyo huikhiyarishwa. Fatakhtaru ahsanahum khuluqa, basi mwanamke huyo huikhiyarishwa, hupewa khiyari achague katika wale waume wale, katika waume wale wote ambao walikuwa wameingia peponi, atapewa, ataambiwa kwamba mchague yoyote ambao unampenda. Kwa hiyo yeye moja kwa moja atamchagua yule ambaye alikuwa ana tabia nzuri aliyoishi naye duniani, kwa tabia sio nzuri na tabia zinapishana. Inawezekana huyu akawa na tabia nzuri, lakini akaja mwingine akawa na tabia nzuri zaidi. Kwa hiyo nyinyi au wale wanaume ambao wanaoa wake ambao labda walikuwa wamefiliwa au walikuwa wajane wameachika, basi wajitahidi wajipambe kwa akhlaki ambazo zilikuwa nzuri zaidi, ili wakawe nao peponi pamoja na kumshinda yule ambaye alikuwa amepita kitabia. Na mara nyingi kwamba yule mwanamme au yule mwanamke ambaye alikuwa amefiliwa, kwa sababu mwanamke ambaye alikuwa ameachwa ndo ameachwa. Naam. Kwa hiyo tabia ambazo zilikuwa njema zinamfanya mtu awe katika manzila ambayo ilikuwa kubwa sana, na zinamweka katika pahala ambapo palipokuwa pazuri sana. Na mtu akiwa ni mwenye kujipamba kwa tabia ambazo zilikuwa nzuri, basi mtu huyo huwa katika pahala ambapo alipokuwa pazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Kadhalika vile vile hata kwa waja wa Allah, huyu mja atakuwa ni mwenye kusimwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho watu wanakipenda kutoka kwake, nacho ni zile tabia zake nzuri alizokuwa yuko nazo, alizokuwa amejipamba nazo. Wa innama ju'ila husnul khulq fi adami alghadab walhidda, li'anna alghadab walhidda yusema, kwa hakika pemefanywa tabia zilizokuwa nzuri kwamba ni katika ule wakati wa kukosekana ghadhabu, na vile vile kukosekana jambo la ukali. Anasema kwa sababu vitu viwili hivyo, yulidani vinazaa al-i'tidaa bilyadi, vitu viwili hivyo vinazalisha na vinatoa jambo la kufanya uadui. Kwa sababu siku zote mtu akiwa na hasira, akiwa yeye ana hasira, na akiwa yeye ni mtu ambaye alikuwa mkali mkali, yani ana ghadhabu ghadhabu, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kufanya wadui. Inawezekana akaja mtu akamzungumzisha mazungumzo ya kawaida tu, basi katika kule kumzungumzisha akamwambia sitaki, shakwambia sitaki, akisha baadaye akamtupia na tusi. hii ni nini? Hii ni atida, huku ni kufanya wadui, na huku ni kufanya nini? Huku ni kufanya dhulma. Au inezekana ikawa mtu akasema sana maneno au akampiga mtu kibao, baadaye akamwambia bana samahani sana, hasira tu zilikuwa zimenipanda. Sasa vile vile ni katika vitu ambavyo venye kufanyisha wadui mkubwa sana kukasirika. Kwa hiyo kukasirika mtu ikawa zile ghadhabu zake ziko juu, wakati ule tabia zinakuwa zipo nzuri kwake. Kwa hiyo mtu vile vile anatekana ili awe na tabia zilizokuwa nzuri, aweze kumiliki ghadhabu zake. Asiwe ni mwenye kukasirika mpaka ikapelekea kwamba zile hasira zake akachukua maamuzi ambayo kwa mabaya. Na kuna watu hasira zao ni kali sana, zinapowapanda inakuwa hapo hapatoshi. Yaani zinapowapanda zile tabia au zile hasira inakuwa hapo hapatoshi. Na anaweza akachukua panga, anaweza akachukua shoka, anaweza akachukua mtaimbo, chochote kile ambacho kitakachokaa mbele yake, labda alikasirishwa na mtu, basi atamtokea na panga. Atakwenda mpaka pale, yuko wapi yule fulani huyo? Anjifaye mtu sio? Au anjifaye mwanamume sio? Basi namtaka hapa atoke. Kwa hiyo yule akitoka tena hapo anaanza kumcharaza mapanga, anaanza kumpiga mapanga na vitu kama hivyo. Wala yaadhu billah, hizo zote ni hasira, na hasira hizo zinamtoa mtu katika tabia zilizokuwa njema, kwa sababu ndani yake kuna kujeruhi na kuchupa mipaka na kufanya adui. Kwa nini? Kwa kutumia mkono wakati mtu ana ghadhabu. Kadhalika waljarhu billisani sabban wa shatman, na vile vile kujeruhi kwa ulimi kwa kutukana na mtu kumtolea mbovu. Kadhalika vile vile jambo la kukasirika na mtu kuwa mkali panazalikana kupitia hasira hizo, alghiba, jambo la kusengenya. Kiwa mtu hakuweza kumpiga au hakuweza kumtukana, basi atakwenda kukaa na wale ambao yeye anawakubali, anajua hawa ni watu wangu wa karibu, akasema mtu fulani bana mshenzi sana kadha 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 kadha, kisha hapo tena anayatoa ya kupwa na kujaa. Wanamima, na vile vile jambo la kugombanisha. Kwa maana mtu akiwa na hasira, basi anakuwa ni mwepesi wa kugombanisha baina huyo na huyo. Walkadhibi, na kusema uongo. Yote hayo ni katika mambo ambayo anakwenda kinyume. Anasema wa kullu dhalika yatanafa ma husnul khulq, haya yote yanakwenda kinyume na zile tabia ambazo zilikuwa nzuri. Waqad qala al-Hasan al-Basri, na kwa hakika amesema al-Hasan al-Basri wa Abdullah ibn Mubarak rahimahumallahu ta'ala, anasema walipoulizwa kuhusiana na tabia njema wakasema kwamba huwa bastul wajhu, kwanza ni kukunjua uso. Uso wako unatekana kwamba uwe ni mkunjufu, usiwe ni uso ambao ulikuwa umeuchuna. Unapokutana na ahali yako, mke wako, basi kuwa na uso mkunjufu. Au mwanamke anapokutana na mume wake anatekana awe na uso ulikuwa mkunjufu. Au vile vile mtu anapokutana na jirani yake anatekana kwamba awe na uso ulikuwa mkunjufu. Au mtu anapokutana na rafiki yake anatekana kwamba awe na uso ambao ulikuwa mkunjufu, asiweke nambari 11 katika uso wake. Kwa sababu jambo la kukutana na ndugu yako Muislamu hali ya kuwa uso umeukunja, jambo hilo ni kwa mbali na tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo ili mtu ahesabike kwamba yeye ni mwenye tabia njema, basi kwanza papatikane bastul wajhi, kukunjua ule uso, wa badlul ma'ruf, na kutumia mema. Mema hayo ima kwa kutumia ulimi, mema hayo ima kwa kutumia mtu viungo vyake kumsaidia ndugu yake, au hata kama ana pesa anaweza kumsaidia ndugu yake. Ima ndugu yake amezaliwa tumbo moja, au ndugu yake kwa maana jirani yake, au kwamba mtu tu amekutana naye njiani, basi ikawa kwamba ana uwezo wa kumsaidia, basi msaidie yule ndugu yako. Au mwingine yeyote yule ambaye kwamba unajua kwamba huyu ni ndugu yako Muislamu, anaweza, unaweza kumsaidia, msaidie. Kufanya hivyo kwamba wewe unahesabika kwamba ni katika jambo la kuwa na tabia zilizokuwa njema. Wakaful adha, na vile vile kujizuilia na maudhi. Yani maudhi, usimfanyie ndugu yako maudhi yoyote yule. Sawa mtu huyo ambaye wa karibu yako, ima awe mke wako, usiwe na maudhi kwa mke wako. Au mwanamke ajitahidi asiwe na maudhi kwa mume wake. Au mtu na jirani yake, ajitahidi jirani asiwe na maudhi kumfanyia jirani mwenzake. Au mtu na rafiki yake, ajitahidi kwamba mtu na rafiki yake asimfanyie rafiki yake maudhi. Au mtu na mwalimu wake, ajitahidi kwamba mwalimu asimfanyie maudhi mwanafunzi. wala mwanafunzi asimfanyie maudhi mwalimu wake, au mtu na baba yake ajitahidi mtoto asimfanyie maudhi baba yake, kadhalika vile vile baba anatakana ajizuilie na maudhi kumfanyia maudhi mwanawe, kadhalika mtu na mama yake vile vile ajitahidi asifanye maudhi mama kumfanyia maudhi mtoto, na mtoto kumfanyia maudhi mama, ajitahidi katika upande huo. Na mtu akijizuilia na maudhi kwa watu wote ambao walikuwa wamemzunguka, huyu anahesabika kwamba ana tabia zilizokuwa nzuri. وقال الواسطي ناكسيما الواسطي رحمه الله تعالى أسيما هو ألا يخاصم ولا يخاصم وأنبا هزة بيانزور نمتك وأنبا قلت وقليت وقوم بي يعني يي سنتفت وقوم بي ولا بل بل بسفنقوك وقوم بي وكي من شدة معرفته بالله يعني نمتك وأنبا سي قمباني نمت وسنتفت وقوم بي wala vile vile asitokeze mtu akagombana naye na yeye sasa akatiribuka akauendea ule ugomvi. Kwa nini? Kwa sababu anasema mishiddati maarifatihi billahi, kutokana ule ukubwa wa yeye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ana utambuzi wa hali ya juu wa kumtambua Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo anajizuilia yeye, na kule kumtambua kwake Allah kunampelekea ajizuilie. Anaweza kaja mtu akamtukana akamfanya wewe mimi leo nataka gombi na wewe, akampiga piga, lakini yeye akajizuilia na wala asirejeshe ule ugomvi. Na haya leo kutokezea kwa Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, alikuja mtu pale akawa anamtolea mbovu, anamtukana, anasema haya na yale, lakini yeye alikuwa ananyamaza kimya. Mara Mtume صلى الله عليه وسلم akatokezea pale. Baada ya kutokezea akaona zile hali, Mtume صلى الله عليه وسلم akawa anacheka, anafurahi kumuona sahaba wake Abu Bakari amenyamaza kimya, anatukanwa lakini arejeshi matusi. Mwisho yale matusi akaona mengi, akaona na yeye akarejesha katika ile mara mwisho. Basi Mtume akaondoka zake. Mtume akafanya nini? Akaondoka zake. Abu Bakari akamfuata Mtume sasa, akamwambia Rasulullah, yule amezidi tena. Akamwambia vile kunyamaza kwa ukimya, malaika walikuwa wao ndio wanamjibu, na malaika walikuwa wanafurahishwa na kile kimya chako ambacho wewe ulichokuwa una umemnyamazia kimya, wamefurahishwa na mie, ndio maana wakaona amefurahi, kwa sababu wewe hujafungua mlango kumfungulia shetani, lakini ulipoanza kumjibu tu, basi ndiyo ikawa mimi nikaondoka, kwa sababu malaika wameondoka na mimi nikaona sehemu ambayo malaika hawapo, na mimi nikaona niondoke. Kwa hiyo yanapokujia maudhi, yanapokujia maneno, ili wewe usabike kwamba una tabia zako nzuri, nyamaza kimya. Hata baadhi ya kati majumbani humu ambapo unaoishi, kwamba unakutana na hali tofauti tofauti, labda mtu anakutana na mke wake, anakutana naye katika hali ya maneno ambayo yalikuwa makali, basi anapokuwa na maneno makali, wewe usirejeshe maneno yalikuwa makali, yani yale maneno yake makali, wewe nyamaza kimya, kwa sababu kunyamaza kimya kuna hikima kubwa sana, lakini ni wachache sana wenye kufanya hivyo. Atazungumza wewe ukishakunyamaza kimya kwa wakati ule, basi umefanya shughuli zako kubwa tu, akiona kwamba ile mazungumzo hayana umuhimu wote, unanyamaza kimya, ile inakuwa ni dawa, kwa sababu kitendo cha kuwa yeye yuko moto, maneno yake ni makali, na wewe vile vile maneno yako ni makali, moto kwa moto unazimana. Moto kwa moto unazimana, moto kwa moto uzimani. Huyu ana maneno makali na huyu ana maneno makali, yani huyu anamtupia maneno huyu makali, na huyu anamtumia huyu anamtupia huyu maneno makali. Mwisho wa siku moto unatiribuka, unawaka vupu, watu wanavaana mwilini, wanapigana. Sasa wakipigana, ndio unamkuta mtu katolewa kitori, mara akapigwa mitama, mara kitu gani kimefanyika, na hapo tena anafanyika mambo ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo mtu anatekana kwamba asihasimiane na mtu, asigombane na mtu, wala ugomvi ukianzishwa yeye asiingie ugomvi huo. Nini kitakachokusaidia hicho? Ni ule ukubwa wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio anasema huwa alla yukhasim, kwamba huyu mtu anatekana kwamba asihasimiane na mtu, wala yukhasam, wala vile vile pasipatikane jambo la mukhasama likatokezea yeye akaliingia, min shiddati ma'rifatihi billahi, kutokana na ule ukubwa wa zile tabia zake, au kutokana na ule ukubwa wa kule kumtambua kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akiwa katika hali kama hiyo, huyo anahesabika kwamba yeye ana tabia zilizokuwa nzuri. Wanakala al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, na kanakili al-Imam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali an baadhi ahli al-ilm, kutoka kwa baadhi ya watu wenye elimu, qawluhu, kauli yake ambayo inasema husnul khulqi, tabia zilizokuwa njema, ka anasema kaadhmi al-ghaydh lillahi, kama mtu kuzizuia zile hasira zake na ghadhabu zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna pahala unaweza kukerwa, kuna pahala mtu anaweza kufanya jambo ambalo jambo hilo sio zuri, labda wa mtu akakuzulia jambo la uongo au akafanya hichi akafanya kile, lakini wewe ukasema kwamba unazuia hasira zako lillahi ta'ala, basi wewe ni katika watu ambao wenye tabia zilizokuwa nzuri. Wa idhharu, anasema idhharu talaqati wal bishar, anasema na vile vile kudhihirisha ule ukunjufu wa uso, yani uso wako ukawa ni mkunjufu kwa ndugu zako, na vile vile ukawa una bashasha, illa lilmubtadi', akasema isipokuwa kwa mtu ambaye alikuwa mzushi, mtu wa bid'a, anafanya mambo ambayo yako kinyume na Uislamu, huyo ndio ambaye alikuwa kwamba usimuonyeshe bashasha wala usimuonyeshe ukunjufu wa uso. Walfajir, na mtu ambaye alikuwa muovu, vile vile usimuonyeshe bashasha katika ule uovu wake ambao yeye anaufanya, kwa sababu kitendo cha kumfurahia, kitendo cha kumuonyesha bashasha na kumkunjulia uso mtu ambaye anafanya maovu, anafanya maasi, basi ni kumtia nguvu katika yale maasi yake, awe ni mwenye kuendelea katika yale ambayo yeye alikuwa yuko nayo. Kwa hiyo tufahamu ndugu zangu Waislamu, Allah wabariki, kwamba tabia njema ni kitu ambacho kilichokuwa muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwamba mtu anatakana ajipambe nalo jambo hilo. Wa hadha waznu husnul khulqi fi dinillahi ta'ala, na hii ndiyo mizani ya mtu kuwa na tabia zilizokuwa njema, kwa maana yeye anatakana awe ni mkunjufu wa uso, kadhalika awe ni mwenye kutekeleza haki kwa kila yule ambaye anastahili kutekelezewa ile haki yake, kwa maana unamjua kwamba huyo anastahili kutekelezewa haki na anastahili kupewa ile haki yake, basi unatakana kwamba wewe ni mwenye kumtekelezea haki, na ukimtekelezea haki yake, maana yake kwamba unahesabika wewe upo katika tabia zilizokuwa njema. Kadhalika kwamba kukunjua ule uso wako kwa ndugu yako Muislamu, basi vile vile kwamba unahesabika wewe upo katika tabia zilizokuwa njema, na vile vile usio kwamba ni mgumu, kwa maana ukawa ni mkali, ukawa kwamba ni msusuavu, kwamba mtu labda mpaka kwamba kila kitu wakuulize wewe tu, vipi, salama, salama, vipi, nini, fanya bana umalize kadha, la, bali mtu ntekana kwamba uwe ni mlaini katika upande, yani kwa maana ndugu yako Muislamu anakusalimia, basi mwitikie katika hali iliyokuwa nzuri, kadhalika akiuliza hali na wewe muulize hali kwamba na wewe unaendeleaje, uko katika hali gani, uko katika hili, ndiyo unahesabika kwamba upo katika tabia zilizokuwa nzuri, na hiyo ni mizani ambayo ya kujua kwamba wewe upo katika tabia ambazo ni nzuri. Kadhalika kupatikane suhulatul kalima, yani maneno yako yawe ni mepesi, yasiwe maneno ambayo yalikuwa mabaya, wala siwe maneno ambayo yalikuwa mazito dhidi au mbele ya ndugu yako au mbele ya ndugu zako Waislamu, pamoja na kutengeneza yani baina ya udugu ambao ulikuwepo baina ya wewe na wale ndugu zako, huko ni katika kutengeneza zile tabia na kuzifanya tabia zako ziwe nzuri na kusabika mbele za watu kwamba wewe ni mwenye tabia zilizokuwa nzuri. Wa hadhihi hududul akhlaqil hasana, anasema na hizi, na hii ndio mipaka ya tabia ambazo ulikuwa njema, wa sifatiha, na sifa zake, falyazin kullu minna akhlaqahu, basi kila mmoja katika sisi azipime zile tabia zake, bimizaniha, katika mizani yake, kila mmoja wako, kila mmoja wetu apime tabia zake, kwamba mimi je nina tabia zilizokuwa nzuri, je sina tabia ambayo ilikuwa mbaya yenye kuchukiza mbele ya wenzangu, mbele ya mke wangu, mbele ya mume wangu, mbele ya rafiki zangu, mbele ya wanafunzi wenzangu, mbele ya jirani yangu, mbele ya kadha wa kadha, basi ikiwa wewe huko katika upande huo, basi jihesabu kwamba wewe una tabia zilizokuwa nzuri. Faman kana sayyi'ul khulqi, basi yule ambaye atakayekuwa yeye ana tabia zilizokuwa mbaya, falihassin khulqahu, basi na azifanye vizuri tabia zake, azitengeneze zile tabia zake. Sasa mtu atajijuaje kwamba mimi nina tabia iliyokuwa mbaya, utajijuaje wewe mwenyewe? Jiangalie, jipekue kwamba katika yale ambayo unawafanya, katika yale ambayo unawamiliana na ndugu zako Uislamu, lipi kwanza? Uislamu jambo hili umelizungumza vibaya, unajua kwamba hili Uislamu umelizungumza vibaya. Ikiwa jambo hilo limezungumzwa vibaya na Uislamu na limekatazwa jambo hilo, fahamu kwamba jambo hilo ni jambo ambalo kwa baya, jambo hilo ni jambo liko halifai. Kwa hiyo kuwa nalo jambo hilo linabomoa zile tabia ambazo wewe uliokuwa uko nazo katika tabia zilizokuwa nzuri. Au kwamba kuna miamala ambayo unaamiliana na ndugu yako Muislamu, lakini katika kuamiliana naye yeye anachukia katika muamala huo, na unajua kwamba muamala huu mimi nikiamiliana na mtu yote basi anakuwa ni mwenye kuchukia, fahamu kwamba jambo hilo vile vile ni katika tabia zilizokuwa mbaya. Kwa hiyo mtu akijiona kwamba ana kitu ambacho kilichokuwa mapungufu, kilichokuwa sio kizuri, basi na akitengeneze kitu hicho. Wa man kana dha khuluqin hasan, na yule ambaye baada ya kujikagua akajiona kwamba yeye ana tabia zilizokuwa nzuri, falyahmadillaha subhanahu wa ta'ala, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wayasaluhu thabat, na vile vile amuombe Allah thabati, kwa sababu tabia ni kitu chingine ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo nilikwisha kutangulia katika wiki iliyopita, kwamba ni kitu ambacho kinatofautiana kidogo na dini, manake kwamba amekitenga akakitenga akakiweka mbali pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha atakum man tarbauna dinahu wa khuluqahu, pale atakapokujieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake. Ndio baadhi ya maulama wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametenganisha, akafanya dini ni kitu chengine na tabia ni kitu chengine. Inawezekana kwamba mtu akawa na dini lakini tabia zake zikawa mbaya, zikawa mbovu, hazifai. Na huyu kwa pengine mtu ametaharaji Madina, amesoma Madina, amesoma Arabia Sudan, amesoma wapi, lakini tabia zake zikawa ni mbaya. Baadhi ya maulama wakasema la, haina maana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametenganisha, isipokuwa kwamba tabia zimebebwa katika dini, lakini kwamba amezitenganisha alipotaja dini na akesha akataja tabia kuonyesha uzito wake zile tabia, kwamba mtu anatekana tabia ajitahidi ajihimize awe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri ya kujipamba na tabia zilizokuwa njema, ajitahidi hichi kitu cha kuwa na tabia njema akimiliki awe nacho, kwa sababu ni kitu ambacho kilichokuwa muhimu na Mtume amefungamanisha, amekitaja, amewaambia wale watu wa mwanamke wale, atakapokujieni mtu ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni huyo. Baadaye akasema ikiwa hamkufanya hivyo, kumwozesha mtu ambaye ana dini ile kwa nzuri na tabia zake ni nzuri, basi patatokezea uharibifu katika ardhi. Mtume sallallahu akabashiri hivyo, na lazima kwamba uharibifu utokezee ikiwa kwamba watu hatozingatia dini na tabia, kuonyesha kwamba jambo la tabia Mtume sallallahu alayhi wasallam amelihimiza katika kiwango ambacho kichukua kikubwa sana. Sasa jikague, jiangalie, je, mimi kweli na husnul khulqi, na tabia zilizokuwa nzuri? Ikiwa una tabia zilizokuwa nzuri, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa huna tabia iliyokuwa nzuri kwa wale watu wote unaoamiliana nao, kuanzia ndani ya nyumba ambayo unayokaa na sehemu ambayo unayokaa, na kama mwanafunzi manake kwamba sehemu ambayo unokaa na wenzako, je, jikague kwamba mimi nina tabia zilizokuwa nzuri? Au kwamba baada ya muda tunaonekana kwamba simu haionekani, mara kanzu ile pale haionekani, mara kile hakionekani, kwamba kuna mtu kaiba, kuna mtu kakificha. Sawa, mtu wa sampuli kama hii tabia zake ni tabia ambazo zilikuwa mbaya na haifai mtu wa sampuli kama hii kusubiana naye, kwa sababu tayari atakupotosha na atazifanya tabia zako ziwe kama tabia zake za wizi, ziwe kama tabia zake za uongo, ziwe kama tabia zake za kufanya haya na yale katika mambo ambayo kwa mabaya yamekatazwa katika sheria ya Uislamu. Kwa leo tufikeni hapo, na majlisi yetu ya pili itakuwa imemalizika hapo. Tukija tutakuja katika majlisi ya tatu biidhnillahi tabaraka wa taala, katika kuelezea somo hili la tabia njema, kwamba mtu anatekana ajipambe nayo. Hii itakuwa ni sehemu ya pili, na sehemu ya tatu itafuata biidhnillahi tabaraka wa taala. Wallahu aalam. Kama kuna mtu anasali aulize, au kuna sema yafahamu, seme. Haya, amna. Fikieni hapo shaba. Tutakuja kuendelea katika darasa litakuja. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.